Sistem perpajakan itu harus agile ya, harus adaptif, artinya ketika bisnis berkembang ke mana ya, sistem perpajakan juga harus catch up, mengejar ke situ.
Kan Mas Jack, kembali lagi di channel Kanwil DJP Jawa Tengah 2 di sesi mini podcast ya Pak ya.
Mini podcast.
Mini
ya.
Podcast.
Yang kedua.
Mini podcastnya celoteh 180 podcastnya Kanwil DJP Jawa Tengah.
Celoteh 180. Oke.
Jadi kemarin kan saya udah janji nih Pak ya, sama kawan pajak buat kita bahas materi tentang RUU, KUP dan reformasi perpajakan.
Oh ya, ini berat sekali nih.
Ini bikin gerah nih. Ya.
Emang akhir-akhir ini cuaca memang enggak ini.
Iya, Pak. Begitupun ya, sama enggak, ini, Pak.
Ya, enggak menentu ya.
Begitupun sama si materi ini, Pak.
Jadi RUU KUP ya.
Iya, jadi kemarin
tapi gini Mas Wisnu. Ini kan Mas Wisnu merasakan di luar ini cuaca enggak menentu. Nah, ini juga ada loh dalam RUU KUP. Akan dibahas di RUU KUP ini. Ah, penasaran kan kira-kira kok RUU KUP sampai ngurusin cuaca itu loh.
Nah, itu Pak. Jadi jadi kawan pajak saat ini saya bareng Pak Timon Peter, masih narasumber yang sama.
Masih sama.
Enggak bosen kan? Karena beliau ini memang ahlinya suhunya gitu kan di kamar itu. Jadi kemarin itu memang sempat banyak isu bermunculan terkait
rame ya
RUU KUP dan reformasi perpajakan ini, sampai wah di media itu muncul banyak banget gitu kan,
ada yang beras mau dipajakin,
ada lagi pertanian mau dipajakin katanya Pak, itu
sekolah
kan,
mau dipajakin,
sekolah mau dipajakin, nanti lama-lama kucing juga dipajakin kan masyarakat pemikirannya gitu Pak. Nah, nah kita sebetulnya hari ini pengen meluruskan apa bener apa enggak sih gitu kan ya. Apakah itu cuma hoax dan atau misalkan itu ternyata cuma salah persepsi atau pemahaman dari masyarakat. Nah gimana nih Pak Timon?
Walaupun waktunya singkat, kita coba kasih pemahaman lah ya.
Betul,
kepada
Pak.
Sobat pajak. Jadi memang tujuan jangka panjang kita itu adalah penerimaan perpajakan yang sehat berkelanjutan. Sehat dan berkelanjutan itu didukung oleh basis pajak yang kuat dan luas, kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Nah, itu bisa tercapai, itu basis pajak yang luas dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi bisa tercapai kalau sistem perpajakan kita itu adil, sehat,
gak cuma orang yang sehat.
Ya, efektif dan akuntabel.
Akuntabel. Wah.
Apa kira-kira maksudnya ya? Jadi adil itu gini, semua orang dipajakin sesuai dengan kemampuannya. Pajak itu tidak menciptakan distorsi.
Kalau nggak mampu nggak dipajakin gitu.
Ya, tentu saja. Kemudian sehat itu artinya sumber penerimaan kita itu bisa optimal, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi nggak cuma itu-itu aja.
Ya, karena gini Mas Wisnu, sistem perpajakan itu harus agile ya, harus adaptif, artinya ketika bisnis berkembang ke mana ya, sistem perpajakan juga harus catch up, mengejar ke situ.
Nah, mungkin kan kita majekin komoditas yang udah nggak laku, contohnya kita udah zamannya medsos, iklan beriklan di media sosial, kita majekinnya masih iklan yang berbaliho.
Nah, itu juga kemarin hangat kan kita memajakin transaksi yang PMS itu, yang itu sehat. Kemudian sistem perpajakan tuh harus efektif.
Enggak boros ya Pak ya?
Ya. Artinya sederhana, itu mudah dalam memberikan pelayanan, diawasinya bisa dengan efektif, kemudian biaya kepatuhannya harus rendah, dan administrasi, biaya administrasinya harus rendah. Artinya apa? Dulu Mas Wisnu, orang nyampein SPT itu pakai kertas. Nah itu kan biaya administrasinya tinggi.
Nggak ramah lingkungan.
Ya, kertasnya ini terus ditaruh di mana ya. Membutuhkan tempat, membutuhkan pengarsipan, artinya ada di khusus lah untuk itu. Nah sekarang kan
cepet rusak.
Ya, cepet rusak. Sekarang elektronik misalnya. Nah kemudian yang terakhir tadi akuntabel ya. Jadi ini memang prinsip bahwa pajak itu pemungutannya dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu ininya, makanya itu apanya, pilarnya lah.
Pilarnya. Nah, latar belakangnya gitu ya Pak?
Ya, latar belakangnya, sehingga dilakukanlah reformasi kebijakan. Nah, itu yang kita kenal kemarin dengan diajukanlah RUU KUP itu. Okay. Nah, RUU KUP itu nanti mengubah apa aja? Dia kayak omnibus juga
nih. Ini yang penting nih. Jadi kita perlu tahu sebetulnya RUU KUP itu mengubah apa aja gitu kan. Jadi jangan sampai jadi pertanyaan ya, Pak ya.
Betul, betul.
Kan dikira kita yang ada-ada ini kan. Gimana Pak coba, Pak?
Nah, jadi ada beberapa undang-undang yang diubah dalam yang rencananya akan diubah dengan RUU KUP ini. Yang pertama itu Undang-Undang KUP sendiri.
Satu, KUP.
Kemudian Undang-Undang PPH.
PPH.
Kemudian di sini. Kemudian Undang-Undang PPN.
Undang-Undang PPN.
Kemudian Undang-Undang penagihan.
Ada empat. Satunya.
Kemudian cukai dan pajak karbon.
Pajak karbon, menarik ini.
Itu tadi. Kenapa tadi saya bilang cuaca panas juga dibahas dalam undang-undang? Jadi, perubahan iklim juga diadres oleh rancangan undang-undang ini.
Berarti pemikiran di kita itu udah sangat berkelanjutan, sistemik.
Betul, sangat maju, sangat maju.
Nah, ngomong-ngomong sama kalau kita bahas RUU KUP kan tentunya kan ada pembahasan rancangan undang-undang kan ada di anggota dewan ya, Pak, yang DPR ya. Kan kalau sekarang berarti lagi dibahas, Pak.
Sekarang itu
progresnya sampai mana, Pak?
Kemarin yang pas anget-angetnya itu yang
bulan-bulan kemarin
muncul isu macam-macam itu ketika pemerintah mau ngasih draftnya ke DPR.
Okay.
Nah sekarang draftnya posisinya sudah di DPR dan DPR sedang meminta masukan dulu nih dari ahli-ahli dari masyarakat termasuk dari Sobat Pajak juga kalau mau ngasih masukan bisa
ya.
Gimana caranya?
Ya nanti kita kasih tahu.
Ya nanti podcast. Tetapi memang prosesnya sekarang minta masukan dari masyarakat. Nah. Setelah itu ada namanya DIM.
Apa itu, Pak?
Kalau nggak salah itu kepanjangannya Daftar Inventarisir Masalah.
Oh iya.
Jadi setelah membahas, DPR itu ngasih catatan ke pemerintah. Ini maksudnya apa? Tolong dijelaskan. Ini kok begini berdasarkan nanti itu ketemulah dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Berarti nanti Bu Menteri bahas didiskusikan juga ya, Pak.
Iya. Jadi itu ada panjangnya itu. Jadi panja.
Ini nggak sembarangan nih kan pacarnya. Jadi bahasnya cukup lama juga ternyata.
Betul.
Jadi bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan sebuah produk undang-undang, ternyata harus dibahas ini dan juga harus banyak persetujuan, banyak
karena
masukan juga ya, Pak ya.
Betul.
Kan dampaknya mungkin ya.
Ya.
Karena dampaknya nanti juga luar biasa banget.
Betul sekali. Makanya teman-teman Sobat Pajak yang punya masukan, kalau mau nyari ini sudah banyak beredar draftnya. Jadi siapa tahu ada yang ahli pajak ya dibahas gitu. Wah, ini kayaknya kurang pas.
Bisa. Nah, ini kemarin ada yang ini juga, Pak. Jadi yang sempat timbul di masyarakat tuh, mereka agak ribut tentang tadi itu, Pak. Katanya beberapa objek atau sektor akan dikenai pajak. Padahal sebelumnya dia nggak dikenai pajak. Contohnya kayak yang tadi terkait sama pendidikan, terus pertanian. Itu benar nggak sih, Pak? Kalau mau diberikan apa, mau dikenai pajak gitu?
Jadi sebenarnya isunya itu kan PPN-nya.
Iya, PPN.
Kalau kita mau lihat dulu latar belakangnya, ada namanya C-efficiency.
Efficiency, oke.
Okay. C-efficiency itu menunjukkan seberapa efisien atau berapa banyak yang kita bisa kumpulkan dari total potensi yang bisa dipungut.
Okay.
Nah, untuk PPN ini, itu angkanya hanya 63,58%. Artinya kurang lebih sekitar 36% itu masih ada potensi yang tidak bisa dipungut. Kenapa?
Kenapa
nggak bisa dipungut? Pertama, terlalu banyak pengecualian dalam undang-undang PPN yang ada.
Ya.
Jadi undang-undang PPN itu kan ini loh barang kena pajak kecuali ini. Ya, terlalu banyak kecualinya.
Jadi itu mau dipilah lagi, Pak?
Ya, mau disusun ulang lah gitu, Pak. Kemudian yang kedua itu tarif PPN kita 10% itu ternyata jauh lebih rendah dari tarif rata-rata dunia.
Oh iya?
Tarif rata-rata
dunia berapa?
15,4%.
Gila.
Jadi hampir 2/3-nya. Ya, hampir 2/3 lebih rendah. Kemudian kita itu masih single tarif.
Kalau di luar enggak?
Di beberapa negara dan pada umumnya itu ada multiple tarif, ada beberapa tarif. Jadi nanti tarifnya disesuaikan, misalnya kemarin yang isu itu misalnya ya daging lah.
Daging.
Wagyu. Wah, daging mau dipajakin. Nah itu nanti disitulah fungsinya multi tarif itu.
Oh iya. Yeah.
Misalnya untuk orang daging yang biasa di pasar tradisional ya nanti diaturlah misalnya berapa persen. Tentunya lebih rendah. Kemudian yang untuk masyarakat kelas atas yang daya belinya memang besar ya diaturlah dengan tarif yang tertinggi. Tinggi. Nah kalau dengan undang-undang sekarang itu nggak bisa karena tarif kita hanya
sama,
satu.
Gitu ya. Ya,
betul.
Oke.
Okay. Nah itu isu dari PPN yang itu diantaranya ya yang hangat lah
yang sedang
dibahas. Kemudian dari undang-undang PPH.
Saya
mau tanya Mas Wisnu.
Oke. Okay.
Logis nggak perusahaan rugi terus tapi tetap beroperasi?
Ya tutup-tutup. Enggak lah.
Nah,
ngapain kalau saya punya perusahaan rugi terus ya udah gulung tikar, ngapain berusaha?
Ya diberhentiin atau ya.
Tapi saya enggak punya perusahaan.
Itu ini apa ya? Rasionalitas aja.
Rasionalitas.
Nah, tetapi Sobat Pajak dan Mas Wisnu ada fakta menarik di Indonesia ini.
Nah, apa tuh?
Di Indonesia ini ada 8% itu dari tahun 2012, kemudian dia naik menjadi 11% pada tahun 2019. Itu proporsi SPT badan yang mengalami rugi fiskal.
Wah, banyak juga ya.
Ya, banyak. Tetapi anehnya dia masih terus beroperasi perusahaannya.
Mungkin ini Pak, dia punya optimisme yang tinggi.
Tetapi gini Mas Wisnu, bisnis di mana-mana itu nyari keuntungan.
Oh iya, prinsipnya ya. Cuma ada ya. Dua ya Pak ya, untung sama rugi. Kalau lo nggak untung yaudah. Ya udah, mending tutup gitu kan.
Nah, itu coba diadres dalam RUU KUP ini. Okay. Nanti dia dikenakan yang namanya alternatif minimum tax.
Oke.
Okay, ya, itu salah satunya ya.
Minimum tax.
Jadi ada kategorinya nanti, walaupun kalau dia rugi terus kalau dengan aturan pajak yang sekarang dia nggak kena PPH, tetapi dalam rancangan ini nanti dia diusulkan untuk yang rugi terus, tapi nanti ada kategorinya itu akan dikenakan
alternatif minimum tax itu.
Namanya AMT.
Ya. Itu ada ininya Pak, ada berapa persennya gitu. Kan kalau tarif kan ada persen-persenannya gitu. Belum tahu ya Pak ya.
Belum tahu.
Nanti masih dibahas itu ya tadi ya Pak ya.
Itulah nanti dibahas. Nanti kira-kira berapa tentunya pemerintah sudah punya ya angkanya yang diajukan tuh sekian.
Iya.
Nanti dibahaslah yang pasnya berapa.
Nah, ada lagi nih Pak, saya mau tanya nih. Pajak karbon. Wah, menarik nih pajak karbon. Tadi kan disinggung dikit kan.
Ya,
pajak. Ini apa namanya, selain kita melatar belakangi dari perubahan iklim dan imbas ke lingkungan, sebetulnya apa nih Pak yang melatar belakangi pajak karbon ini? Maksudnya kan cuma gara-gara Indonesia iklimnya rusak gara-gara banyak terlalu banyak polusi karbon jadi dipajak, kan enggak apa-apa, pasti ada latar belakangnya dari sisi ekonominya kok.
Sayangnya memang karena itu. Jadi dalam itu, ekonomi ada namanya eksternalitas negatif. Jadi ada namanya eksternalitas itu dibagi dua, bisa positif, bisa negatif. Kalau contohnya eksternalitas positif itu apa? Misalnya saya punya rumah pas di depannya suatu perusahaan. Perusahaan itu untuk keamanannya dia bikin penerangan jalan. Itu biayanya sendiri, bukan dari pemerintah. Dia bikin penerangan jalan di situ. Nah, saya ikut jadi terang juga nih rumah saya kalau malam.
Okay.
Nah, itu namanya eksternalitas positif. Kemudian ada eksternalitas negatif. Misalnya polusi yang dihasilkan oleh
pabrik.
Ya. Nah, itu
pabrik kalau saya pernah datang tuh ke pabrik rambut di Purbalingga.
Pabrik rambut.
Wig.
Bisa
rambut,
ya?
Rambut Pak.
Iya. Jadi pajak karbon ini mencoba memasukkan tadi eksternalitas negatif ke dalam sistem, artinya yang menghasilkan polusi itu dia harus bertanggung jawab lah tanda kutip.
Okay.
Jadi nanti akan dihitung dia menghasilkan karbon seberapa, kemudian akan ditarif misalnya berapa rupiah per kilo. Ya, jadi artinya dia ikut bertanggung jawab dalam kerusakan yang dia
ditimbulkan dari proses bisnis usaha itu.
Betul.
Istilah kerennya tuh responsibility.
Yes. Kemudian ada lagi Mas Wisnu yang diusulkan dalam RUKUHP ini, cukai plastik.
Nah itu kenapa ini pertanyaan lagi nih, kenapa cukai masuk dalam ranah RUU reformasi perpajakan gitu kan?
Kan kalau secara luas penerimaan perpajakan atau perpajakan di kita itu memang ada dua Mas Wisnu, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu semuanya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di RUKUHP ini diusulkan juga ini sifatnya kayak omnibus law perpajakan ini. Ngubahnya satu undang-undang.
Penanya semua.
Yang terdampak ada beberapa, hampir semua ya.
Hampir semua ini.
Tadi juga saya bilang itu undang-undang penagihan juga terpengaruh. Nah, jadi nanti di ini diusulkan untuk diatur bagaimana kita minta bantuan, misalnya ada yang ngemplang pajak di sini. Lari keluar. Oh gimana, kan kita nggak punya yurisdiksi penagihan sana. Nah, nanti kita bisa minta bantuan dong ya. Kalau dipanggil mana mau dia datang. Mas Wisnu ngutang nih di telepon. Woi, sini.
Gua matiin.
iya kan.
Gua matiin lah. Saya matiin ya, blok nomornya itu.
Nah, kita minta bantuan nih ke negara sana. Kemudian misalnya ada asetnya ya yang mau disita untuk kepentingan penagihan tapi letaknya di luar negeri. Nah, kita bisa minta bantuan. Tolong dong. Nah, nanti juga kalau warga negaramu yang lari ke sini ada utangnya,
gantian,
nanti kami bantuin.
Resiprokal.
Istilahnya.
Simbiosis mutualisme kalau dalam biologi.
Betul.
Oke Pak, jadi cukup menarik nih ya.
Ya cukup menyeluruh lah. Walaupun semua kita nggak bisa bahas dalam waktu terbatas ya.
Karena ternyata kawan pajak si undang-undang ini juga masih dibahas. Nanti kita tinggal tunggu hasil pembahasannya. Dan kalau kawan pajak pengen berkontribusi itu kan untuk memberikan masukan, nanti ada caranya, nanti bisa bisa dilihat di deskripsi di YouTube gimana
atau kalau enggak ketik aja tapi subscribe dulu.
Subscribe dulu. Subscribe nih di sini ya.
Subscribe terus
komen, like, komen.
Komennya bisa pertanyaan, nanti kita jawab langsung.
Nanti di bocoran aja, nanti di episode berikutnya kita adain sesi Q&A. Jadi nanti Q&A yang masuk melalui email, komentar di YouTube,
Instagram.
Nanti kita jawab sama sama, tapi enggak sama Pak Timon kalau tanya jawabnya, nanti sama narsum satunya. Enggak kalah menarik. Pokoknya udah ganteng, cakep, pinter lagi gitu kan.
Jadi walaupun waktunya mepet, podcast kita pagi ini agak singkat, semoga bisa memberikan gambaran yang secara umum lah ya kepada sobat pajak. Gimana sebenarnya arah dari RUKUHP ini dan arah reformasi perpajakan secara umum
kedepannya ya.
Ya intinya kita mau penerimaan perpajakan kita tuh sehat,
sehat
dan berkelanjutan.
Tadi apa Pak? Sehat,
sehat dan berkelanjutan.
Enggak, adil.
Oh itu.
Adil,
sehat, efektif dan akuntabel.
Just. Ya. Oke, karena udah cukup mungkin pesan terakhir ini kami di Kanwil Dayjibo Jawa Tengah 2 sedang mengikuti program penilaian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami meminta dukungan kawan pajak, bisa mungkin dalam bentuk saran, kritik, atau masukan, baik bisa melalui media sosial atau kanal resmi kami. Seperti itu ya Pak ya?
Ya, jangan lupa juga nih, bantu kami menjaga integritas. Integritas. Kalau ada yang
aneh-aneh,
laporkan dengan WBS, whistleblowing system.
Oke ya.
Nah, itu ada semprit mekanismenya ya.
Yang logonya semprit itu. Prit.
Logonya peluit ya.
Peluit. Ya.
Jadi kawan pajak ngelihat yang aneh-aneh petugas pajak disemprit aja.
Orang-orang sini semprit.
Oh, semprit. Bukan peluit ya?
Enggak,
bukan peluit. Semprit.
Oke. Oke, jadi karena udah cukup, kita akhiri. Bye-bye.